Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu 8. kapitoly knihy Daniel, verš po verši, část první, podle historicko-gramatické výkladové metody. Nejprve si uděláme stručný přehled o obsahu 8. kapitoly. Prorok Daniel se s námi na konci 7. kapitoly rozloučil slovy Daniel 7:28. Zde končí to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. Události popsané v 7. kapitole jsou pro boží lid tak závažné a mají tak dalekosáhlé důsledky pro všechny generace opravdu věřících lidí, že bychom měli s velkým respektem, možná až bázní a chvěním, dále studovat kapitolu 8. a zbytek celé knihy, což není zrovna jednoduchý počin. Pán Ježíš varuje své učedníky před falešnými proroky a učiteli. Matouš 24:4. Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. A ve verši 11. je napsáno, a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Je tedy nutné, abychom měli hlubokou znalost písma a historie a byli ukotveni v pravdě, protože jinak nám hrozí, že budeme svedeni. To se týká obzvlášť různých výkladů proroctví. Kniha Daniel se ve skutečnosti skládá ze dvou knih, dalo by se říci. První obsahuje kapitoly 1 až 7, druhá 8 až 12. Nesmíme zapomenout, že mnohé informace z kapitol 8 až 12 jsou tou zapečetěnou knihou, o které je řeč ve 12. kapitole. A tam je psáno Daniel 12, verš 4. A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste. Tento verš nám sděluje informaci, že v době konce budou mnozí lidé obzvlášť studovat 8. až 12. kapitolu a lépe ji pochopí. 8. kapitola je rozdělena do dvou částí. Nejprve máme popis samotné vize, to jsou verše 3 až 14. Pak následuje vysvětlení ve verších 15 až 26. V 8. kapitole máme také dva zdroje informací. Za prvé to, co Daniel viděl, tedy jeho vize, popsaná ve verších 3 až 12, a to se v hebrejštině nazývá chazon. Za druhé to, co slyšel v rozhovoru dvou nebeských bytostí ve verších 13 a 14. A to se v hebrejštině nazývá marech. Jednoduše řečeno, máme informace z toho, co viděl, tedy video, a z toho, co slyšel, audio. Ve verších 19 až 26 vysvětlil anděl Gabriel Danielovi celou vizi, kromě proroctví o 2300 večerech a jitrech. To Daniel nepochopil. Při studiu 8. kapitoly si můžeme všimnout, že na rozdíl od kapitoly 2. a 7. nezačíná babylonskou říší, ale Medo-Perzií, přestože do pádu Babylonu zbývalo ještě přibližně 11 let. Důvod, proč tomu tak je, spočívá ve skutečnosti, že proroctví o 2300 večerech a jitrech z verše 14. začalo v době Medoperské říše a ne v době babylonského království. Kdyby v 8. kapitole byl symbol pro Babylon, mohli by se studenti prorockých knih domnívat, že počátek proroctví o 2300 večerech a jitrech je nutné hledat v době babylonské říše. Další rozdíl mezi 7. a 8. kapitolou spočívá ve skutečnosti, že Babylon, Medo-Perzie Řecko a Řím, byly v 7. kapitole představeny symboly dravých šelem, zatímco v kapitole 8., jak už jsme si řekli, Babylon chybí a Medoperzie a Řecko jsou představeny domácími zvířaty, beranem a kozlem. Z perspektivy hebrejského uvažování bylo každému jasné, že beran byl používán jako obětní zvíře v každodenní chrámové bohoslužbě, zatímco kozel byl používán jako obětní zvíře v den smíření, který probíhal jednou do roka. Levitikus 16, verš 5. Tam se dočteme. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Z toho vyplývá, že téma 8. kapitoly bude pojednávat o svatyni a tím tedy o plánu spasení. Během našeho studia zjistíme, že malý roh zruší každodenní bohoslužbu ve svatyni, která je reprezentována beranem, a za toho bude Bůh soudit v den smíření, který je reprezentován kozlem. Další rozdíl mezi 7. a 8. kapitolou spočívá ve skutečnosti, že v 7. kapitole jsou použity dva odlišné symboly pro pohanský a papežský Řím. Pohanský Řím je reprezentován 4. šelmou a papežský Řím je reprezentován malým rohem, který vyrůstá z hlavy 4. šelmy. V 8. kapitole symbolizuje malý roh jak pohanský, tak i papežský Řím. Důvodem je, že naše pozornost má být zaměřena na každodenní bohoslužbu a den smíření ve svatyni. Kdyby byl použit symbol další šelmy, tak by bylo zaměření na svatyni nejasné. Jiný rozdíl, který stojí za povšimnutí, je, že v kapitole 7. povstává malý roh z pohanského Říma, zatímco v kapitole 8. povstává malý roh z jednoho ze 4 řeckých rohů království. Tyto zdánlivé rozdíly vedly učence, kteří akceptovali jezuitský, preteristický a futuristický výklad k názoru, že malý roh v 8. kapitole nereprezentuje stejnou moc jako malý roh v kapitole 7. Preteristé věří, že malý roh v kapitole 7. a 8. symbolizuje Antiocha Epifána 4. Futuristé věří, že malý roh v kapitole 7. reprezentuje Antikrista, který přijde těsně před druhým příchodem Ježíše Krista, znovu vybuduje jeruzalemský chrám za 3,5 doslovných roků a tam zasedne, aby ovládal celý svět. V kapitole 8. pro ně malý roh reprezentuje Antiocha Epifána 4. To všechno má za cíl odvést pozornost lidí od faktu, že malý roh je římského původu. V případě 8. kapitoly symbolizuje, jak jsme již zmínili, pohanský i papežský Řím. Další rozdíl spočívá v tom, že 7. kapitola končí ustanovením Kristova věčného království, zatímco v kapitole 8. o něm není zmínka. Proč je to tak? Je to proto, že kapitoly 8 až 12 tvoří celek nebo knihu sami o sobě a centrálním tématem těchto kapitol je prorocký údaj 2300 večerů a jiter neboli roků. Student těchto kapitol knihy Daniel musí čekat, dokud nebude vše vysvětleno v kapitolách 9 a 11 a teprve poté může být ustanoveno věčné království, což najdeme v kapitole 12, 1 až 3. A tam je napsáno. V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn každý, kdo je zapsán v v knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy, ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy na věky. Osmá kapitola tedy popisuje dva velké konflikty, které se odehrají až po Danielově smrti. V prvním proti sobě stojí perská a řecká říše, symbolizované beranem a kozlem. Řecký kozel zvítězil a perský beran byl povalen na zem a pošlapán. To se přesně v průběhu děj naplnilo a víme to již z kapitoly 7. Ve druhém konfliktu proti sobě stojí Řím a mocnosti nebes. Řím je opět znázorněn malým rohem, který ale v tomto případě symbolizuje obě epochy Říma, tedy pohanskou i papežskou. Hlavní spor, o který se jedná, je o tom, co se odehrává v nebeské svatyni. Na první pohled by se mohlo zdát, že žádná pozemská moc nemůže ohrozit to, co je v nebi. Pokud je ale tento útok duchovního nebo teologického charakteru, již to možné je. Útok na nebeskou svatyni se odehrává tak, že se malý roh snaží odvrátit pozornost lidí od skutečného plánu spasení, jenž je popsán v nebeské svatyni, a nahradit ho lidskými tradicemi a různými náboženskými rituály zde na zemi. Z časových údajů můžeme vidět, že tento konflikt bude trvat velmi dlouho, totiž 2300 roků. V 8. kapitole se nedovíme, jak tento konflikt skončí. O tom podává jasnější obraz kapitola 7. Přesto můžeme vědět, že Bůh má vše pod kontrolou a vše podle svého úsudku ukončí ve správném čase a svým způsobem. Tolik tedy úvod. Pojďme si teď přečíst první čtyři verše 8. kapitoly. A tam je psáno. Ve 3. roce vlády krále Belšazara jsem já, Daniel, měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Susách v provincii Elam. Stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoliv vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih. Žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl, a stále mohutněl. Pojďme teď uvažovat nad těmito verši. Třetí rok vlády Belšazara nás přivádí do roku 551 před Kristem, dva roky po vidění z kapitoly 7. Vidění, která měl Nabukadnezar i Daniel, se až do tohoto okamžiku odehrávala v noci a ve snech. Tentokrát ale obdržel Daniel vidění od Hospodina za bílého dne. Daniel se ve vidění ocitl ve městě Susa ve východní provincii Elam u potoka Ulaj, tedy v Perzii, na místě, kde se později odehrávaly události z knihy Ester. V těchto verších je kladen důraz na slovo vidět nebo vidění, tedy hebrejsky chazon. To je důležité, protože v 8. kapitole budeme řešit, co Daniel viděl, tedy chazon, a co slyšel, tedy marech. Dále je důležité si uvědomit, že se ve vidění ocitá v Perzii, takže vize začíná perskou říší, přestože je dána v době, kdy vládl babylonský král Belšazar. Daniel nejdříve viděl berana s dvěma rohy, který trkal na západ, na sever a na jih. Jeden z jeho dvou rohů narostl nejdříve, po něm pak druhý roh, který byl vyšší než ten první. Ve 20. verši anděl Gabriel odhalil Danielovi identitu tohoto dvourohého berana, když mu řekl. Daniel 8, verš 20. Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové méčtí a perští. Médové na severu a Peršané na jihu byly spřízněné národy, které obývaly dnešní Irán. Od 9. století před Kristem až do doby perského krále Kýra byly Médové mocnějším národem. Pak se situace obrátila. Proto byl ten druhý roh berana vyšší než ten první. Stejným způsobem byl i medvěd z kapitoly 7. na jedné straně vztyčený. Geograficky se Médoperská říše rozkládala na východ od Izraele. Médoperský beran trkal neboli dobýval do třech směrů. I tato informace koresponduje s kapitolou 7., ve které má medvěd v zubech tři žebra. Za krále Kýra přemohl Médoperský beran nebo medvěd ze 7. kapitoly na severu království Lidijské v roce 547 před Kristem, později dobyl na západě Babylon v roce 539 před Kristem a nakonec se pod vedením Kýrova syna Kambise obrátil k jihu, kde dobyl Egypt a Etiopii v roce 525 před Kristem. Historie opět potvrzuje věrohodnost biblických proroctví do detailu. Je důležité si povšimnout poslední věty 4. verše, kde je o beranu, tedy Médoperské říši, řečeno: dělal si, co chtěl a stále mohutněl. Tato věta bude později důležitá. Pojďme si teď přečíst verše 5 až 8. Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí. Vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi, dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy. Pojďme opět uvažovat nad těmito verši. Ještě když Daniel, fascinován, přemýšlel o tom, co viděl, řítil se ve vidění od západu s obrovskou rychlostí podivný kozel s velikým rohem mezi očima. Zuřivě zaútočil na berana, zlomil mu oba rohy a rozšlapal ho. Opět nemusíme hádat, která moc je symbolizována kozlem, protože to anděl Gabriel vysvětlil Danielovi v 21. verši. A tam je psáno: ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. Protože v Bibli jsou král a království zaměnitelné pojmy, symbolizuje kozel řeky jako takové a veliký roh je symbolem prvního krále Alexandra Makedonského. Z perspektivy Perzie přišli Řekové ze západu. Opět je výstižně zobrazena rychlost kozla, který uháněl přes celou zemi. Sotva se země dotýkal. To nám připomíná leoparda se čtyřmi křídly z kapitoly 7. Oba symboly zdůrazňují rychlost, s jakou Řekové pod vedením Alexandra Velikého dobyli Médoperskou říši a podrobili si ostatní národy. Aby rozšířili moc své říše, zaútočili perští králové Darius I. v roce 490 a Xerxes v roce 480 před Kristem na Řecko. Po počátečních úspěších byli poraženi a donuceni k ústupu. Řekové nikdy nezapomněli na utrpení a škody, které jim Peršané způsobili a prahli po pomstě. Proto je ve verších 6 a 7 napsáno, že kozel zuřivě vyrazil proti beranovi a vstekle na něj zaútočil. Alexandr Veliký dobyl Perzii v roce 330 před Kristem a nechal zapálit hlavní město Peršanů Persepolis jako pomstu za vypálení Athén Xerxovými vojsky v roce 480 před Kristem. Tím byl perský beran definitivně poražen. V 8. verši je důležitá věta, že kozel mohutněl dál a dál. To si později ještě připomeneme. Na vrcholu moci kozla se jeho veliký roh zlomil. Toto proroctví se naplnilo v životě Alexandra Velikého, který žil velmi intenzivním, ale krátkým životem. Narodil se v roce 356 a zemřel v roce 323 před Kristem v Babylonu. 8. verš končí slovy. Veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do 4 světových stran 4 jiné velkolepé rohy. Tento verš je klíčový, protože spousta vykladačů má na tento verš spoustu názorů. Pozorný student proroctví, který dbá na každý detail, by teď mohl namítnout, že tato věta přece jenom naznačuje, že Alexandrova říše se rozpadla na 4 rohy neboli království, a ne, jak já po studiu historie válek diaduchů tvrdím, že na území Alexandrovy říše vznikly pouze 3 rohy neboli království. Ten 4. roh jsou západní Řekové. Výraz místo něj se dá chápat ve smyslu místa neboli lokality a nebo ve smyslu funkce. Kromě toho je ve verších 21 a 22 řečeno, že, cituji, ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly 4 jiné, znamená, a teď pozor, že z jeho národa povstanou 4 království, ale ne s jeho silou. Tento 22. verš pro mne potvrzuje, že po smrti Alexandra se Řekové jako národ rozdělí nebo budou se skládat ze 4 významných územních celků nebo říší nebo rohů. A nejenom na území, které dobyl Alexandr. Ty 4 velkolepé rohy tedy byly, jak jsme již dostatečně studovali v kapitole 7, západní Řekové na Sicílii a v jižní Itálii, Řekové dynastie Antigonovců v Makedonii a Řecku, Řekové dynastie Seleukovců v Sýrii a Ptolemejovců v Egyptě. Tyto 4 rohy jsou paralelní se 4 hlavami leoparda z Daniela 7. kapitoly. Pojďme si teď přečíst 9. verš. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k nádherné zemi. Každý, kdo studuje 9. verš, musí vyřešit otázku, odkud vyráží ten nepatrný či maličký roh. Podle souvislosti s veršem 8. jsou 3 možnosti. Buď to vyráží z jednoho ze 4 řeckých rohů, nebo z jedné ze 4 světových stran, nebo z obojího. Pokud povstává z jednoho řeckého rohu, většina učenců tvrdí, že to může být pouze Antiochus Epifanes IV., protože on byl z dynastie Seleukovců, a tedy Řek. To pro ně znamená, že malý roh rozhodně nemůže být římského původu, protože Řím přece nepovstal z řeckého rohu. My ale již ze studia historie víme, že to tak bylo. Druzí, většinou adventističtí učenci, zastávají názor, že malý roh nepovstal z jednoho z řeckých rohů, ale z jedné ze čtyř světových stran, a tudíž, že to je Řím. Tento názor obhajují dost složitými hebrejskými gramatickými pravidly, která zde nebudeme řešit, protože to není nutné. Známe-li dobře dějiny, víme, že Římané se smísili se západními řeckými kmeny na území jižní Itálie a Sicílie. Etnicky čistí Římané prostě neexistovali. Měli v sobě příliš mnoho řecké krve. A také etruské. Takže Římané povstávají z řeckého rohu západních Řeků a zároveň povstávají z jedné ze čtyř světových stran. Není to tedy buď a nebo, ale obojí. Protože většina lidí nestuduje historii Řecka podrobně, nebo tato fakta odmítá, tak řeší identitu malého rohu osobou Antiocha Epifána IV. To se hodí obzvlášť takzvaným liberálním, progresivním a ekumenicky nastaveným biblickým učencům a teologům, kteří přijali jezuitské výkladové metody preterismu a futurismu. V dnešní době ekumenismu a falešné náboženské tolerance totiž není politicky korektní biblický výklad historických skutečností, že malý roh z kapitoly 7. je papežský systém a v kapitole 8. je malý roh symbolem jak imperiálního Říma, tak i Říma papežského systému, tedy Říma v obou fázích své existence. Teď budeme uvažovat o tom, proč tento malý roh nemůže být Antiochus Epiphanes IV. Je pravdou, že Antiochus nenáviděl a pronásledoval Židy v letech 168 a 167 před Kristem, vedl proti ním válku a znesvětil židovský chrám obětováním vepřů. Jinak to ale byl relativně bezvýznamný král Seleukovské dynastie a při bližším zkoumání musíme hned z několika důvodů odmítnout názor, že malý roh z kapitoly 8. je Antiochus Epiphanes IV. Za prvé, Daniel 8 je opakováním a rozšířením prorocké chronologie z Daniela 2. a 7. kapitoly. Ani v jedné z nich se nevyskytuje Antiochus Epiphanes IV. Ve 2. kapitole je pořadí říší Babylon, Médo-Perzie, Řecko a Řím, nohy a prsty z části z hrnčířské halíny a z části ze železa symbolizují evropské národy po rozpadu Římské říše a také spojení církve a státu. Pak přichází kámen, který je symbolem Božího království. To jsme již studovali v kapitole 2. V kapitole 7. je pořadí říší opět Babylon, Médo-Perzie, Řecko, které se po smrti Alexandra skládá ze čtyř řeckých království, a pak přichází imperiální Řím. Po jeho rozpadu vyrůstá 10 rohů, tedy evropských národů, a mezi nimi vyrůstá malý roh, což je Řím papežský, jenž vyvrátil 3 rohy z 10, tedy Heruly, Vandaly a Ostrogóty, jak dokládá historie. 8. kapitola začíná Médo-Perským beranem, po kterém následuje řecký kozel, jehož hříše se opět rozpadá na 4 části, a pak přichází malý roh. Musíme tedy očekávat, že tento roh je opět Řím, a ne Antiochus Epiphanes IV. Za druhé, když porovnáme moc a rozmach berana, kozla a malého rohu, zjistíme, že malý roh je z nich nejmocnější. Daniel 8.4. viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih. Žádné zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl a stále mohutněl. Médoperský berán si dělal, co chtěl a stále mohutněl. V úvodu tohoto výkladu jsem zmínil, že se s touto větou opět setkáme. Jinými slovy, Médoperská říše si dělala, co chtěla a stále mohutněla. To ovšem jen do doby, než přišli Řekové. Kozel, tedy Řecko, byl mocnější než berán, protože mohutněl dál a dál. To si přečteme v 8. verši. Kozel mohutněl dál a dál. Stačí jenom začátek toho verše. Malý roh, tedy Řím, v obou fázích své existence se ale rozmáhal nesmírně. To si přečteme v 9. verši a tam je o něm psáno. Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k nádherné zemi. V těchto verších vidíme jednoznačně vystupňování moci. Malý roh bude tedy mít větší moc než Médoperská a Řecká říše. Antiochus Epifanes IV. Takovou moc nikdy neměl a vládl jen v letech 175 až 163 před Kristem. V souvislosti s chronologií Daniele 2 a 7 je zřejmé, že tento malý roh je symbolem Říma, a to sice Říma v obou fázích své existence, Říma imperiálního nebo císařského, jehož dědicem se později stal Řím papežský. Čtvrtá šelma, která v 7. kapitole symbolizuje jak Řím, tak i celé dějiny Evropy až do dnešní doby, v 8. kapitole chybí. Za třetí. Druhá část 9. verše zní, že ten malý roh se nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k nádherné zemi. Tyto údaje se nehodí na Antiocha. Je pravda, že v roce 169 před Kristem na jihu dobyl východní část egyptské delty, ale již o rok později mu Římané dali ultimátum a donutili ho navždy Egypt opustit. Na východě měl částečné úspěchy, ale velmi brzo padl v boji. Pokud se týká nádherné země, tedy Judeje, ta již při jeho nástupu na trůn byla součástí jeho říše. Všechny tyto údaje se ale naopak hodí na Řím. Malý roh ve své první fázi existence, tedy imperiální Řím, překonal svojí mocí Médoperzii i Řecko. Rozšířil se na jih, kde v roce 30 před naším letopočtem dobyl Egypt, v roce 63 před Kristem dobyl i nádhernou zemi, tedy Judeu, a v roce 65 před Kristem na východě Sýrii. 9. verš tedy popisuje horizontální neboli územní rozmach imperiálního Říma. Od verše 10. útočí malý roh na boží lid, na knížete božího lidu, tedy na Ježíše Krista, na nebeskou svatyni a tím Kristovu přímluvnou službu, která se tam odehrává. Tento přechod od dobývání na horizontální neboli územní úrovni, tedy od prosazování vojensko-politických cílů, k vertikálnímu útoku proti nebesům a Bohu můžeme nazvat vertikální dimenzí apokalyptiky. A to budeme studovat v dalších verších. Přečteme si teď verš 10. A tam je psáno o tom malém rohu. Rozmohl se až k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Uvažujme o tom. 10. verš popisuje útok malého rohu jak ve fázi císařského, tak i papežského Říma proti božímu lidu. V Bibli jsou hvězdy podle souvislostí někdy symbolem andělů, ale i Božího lidu, jako právě například v knize Daniel 12, verš 3. A tam je psáno: Moudří budou zářit jasem oblohy, ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, a teď pozor, budou jak hvězdy navždy na věky. Zde se jedná o lidi a ne o anděli. Když anděl Gabriel vysvětloval Danielovi celou vizi, na konci 24. verše 8. kapitoly řekl, že malý roh bude hubit mocné bojovníky i svatý lid. Nebeský zástup a hvězdy toho vojska jsou tedy Boží lid. Boží lid je Kristovo vojsko ve válce proti duchovním silám zla, které působí jak skrze jednotlivé lidi, tak i skrze různé politické a náboženské systémy, v tomto případě skrze jak císařský, tak i papežský Řím, protože i Satan má své vojsko, které je součástí jeho království. Každý, kdo není na Kristově straně, je na straně nepřítele. Matouš 12, verš 30. Tam Ježíš jasně řekl: Kdo není se mnou, je proti mně. Kdo neschromažďuje se mnou, rozptiluje. V listu Efeským 6, 11 až 18 apoštol Pavel napsal: Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v duchu, proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. Ještě list Římanům 3, 12 a 14. Noc překročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme poctivě jako ve dne, ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Druhý list Korinským 10, 3 až 5. Tam je psáno: Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. A poslední verš. První list Tesalonickým 5, 6 až 8. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni, proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Tyto verše popisují Boží lid jako vojsko, které bojuje proti mocnému nepříteli. V duchovní rovině je to Satan a padlí andělé, kteří ovšem jako nástroj k pronásledování používají pozemské, ať již politické nebo náboženské mocnosti. Malý roh ve fázi imperiálního, císařského nebo pohanského Říma svrhl na zem a pošlapal nebo vyhubil, vyvraždil statisíce křesťanů, kteří umírali mučednickou smrtí, mezi nimi i apoštolové Petr a Pavel. Malý roh ve fázi papežského Říma pronásledoval Boží lid mnohem delší dobu a v mnohem větším měřítku. Byly to například papežstvím inspirované tzv. Svaté křížové války proti tzv. Kacířům, což vedlo ve 13. století k válkám proti albigenským v jižní Francii a valdenským v severní Itálii a v 15. století proti husitům. Ve Španělsku byla vyvinuta inkvizice díky Španělům, kteří, jak je známo, ovládali velkou část Nového světa, se inkvizice dostala do Latinské Ameriky, kde byla praktikována až do počátku 19. století. V hlavním městě Peru, v budově, kde sídlila inkvizice, může dnes každý navštívit muzeum, jež dokládá tyto odporné historické skutečnosti. Ze Španělska se inkvizice rozšířila do Holandska, kde španělská armáda pod vedením vévody z Alby v roce 1568 vyvraždila spousty protestantů. Ve Francii církev ve spojení se státem zavraždila tisíce hugenotů při tzv. Bartolomějské noci v roce 1572. V českých zemích to byly, jak jsme již zmínili, husitské války a později rekatolizace naší země. Karlova univerzita byla baštou nekatolíků. Král Ferdinand II. Štýrský, vychovaný jezuity, zabavil v březnu 1622 univerzitní privilegia a předal je jezuitům. Zároveň svěřil jezuitům cenzuru knih a dozor nad školstvím v celé zemi. Místo lásky a milosrdenství šířil malý roh, v tomto případě římská církev, zkázu a smrt. To je jen několik příkladů z historie. Biblickou řečí vyjádřeno, malý roh se rozmohl až k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. Zde ukončíme první část našeho studia. Skončili jsme veršem 10. Já vám děkuji za vaši pozornost, ať je Pán s vámi.